Vážení diváci, vážení posluchači našej relácie Tamtam, vítam vás aj v dnešnom dieli. Dneska sa budem rozprávať s Rasťom, ktorý bol v rande Kibeho a porozpráva nám o svojej misii. Vítaj Rasťo, ďakujem ti, že si k nám prišiel. A hneď sa ťa spýtam na tvoj projekt, kam si sa vybral a čo si tam robil.
Tak projekt Vysokej školy Sv. Alžbety je v Rwande, v mestečku Kibeho, ktoré sa nachádza na juhu Rwandy.
Rwanda je pomerne iná asi ako Slovensko. Nie každý si to vie predstaviť. Vedel by si nám trošku bližšie povedať, aká je tam situácia, možno ekonomická, ako tam ľudia žijú, či vyžijú z toho, čo robia, aby sme si vedeli predstaviť.
Rwanda, čo je najviac odlišná, je, že ako si my predstavíme, ako nejakú suchú, neúrodnú, pustú krajinu, to tak vôbec nie. Rwanda je veľmi hornatá krajina s priemernou nadmorskou výškou okolo 2000 metrov nad morom a je veľmi úrodná, majú tam úrodu dvakrát do roka a rastie tam mnoho zelene, takže je veľmi hornatá, zelená, krásna. A čo je ten najväčší rozdiel, je to chudobná krajina, ktorá si prežila celkom krutú históriu za posledné roky, ale snaží sa zmeniť tú svoju situáciu, snaží sa byť ekonomicky napredovať, snaží sa byť moderná krajina tej východnej, juhovýchodnej časti Afriky.
Čomu sa venujú ľudia? Chodia do práce tak ako my, alebo majú nejaké iné zamestnanie, vedia vyžiť z toho, čo robia?
Záleží to. V hlavnom meste v Kigali ľudia žijú pomerne podobným spôsobom ako my. Uh-huh. Žijú a pracujú v normálnych budovách, chodia do obchodov, pracujú aj v IT firmách, pracujú v obchodoch, v cestovnom ruchu, žijú takým viac menej porovnateľným spôsobom životom ako tu. Uh-huh. Kibeho je situácia o dosť iná. Ľudia tam hlavne žijú v poľnohospodárstvom, spracovaním polí, sadením a staraním sa tak o zvieratá. Alebo Kibeho je špeciálne s tým, že je to putnické miesto, takže tam ľudia pracujú aj v takom nejakom cestovnom ruchu, by sa to dalo nazvať.
Ako je to tam s chudobou? Sú ľudia schopní z tej práce si nejak zabezpečiť základné životné potreby, nejaký štandard?
Mm-hmm. Poviem iba o Kibeho. Tak v Kibehu ľudia svojou prácou na tom poli za nejakých 5 hodín zarobia priemere okolo 1 eura na deň. Mm-hmm. Čo im vystačí na veľmi nízky štandard. Vystačí im to maximálne tak na jedlo na jeden deň pre tú jednu rodinu. Takže za tú prácu nedostanú adekvátny plat. A v hlavnom meste Kigali je ten priemerný plat okolo tých 300 eur mesačne, čo sa dá viac menej tam nejako vyžiť. Takže...
A celá Rwanda sa viac podobá na situáciu v Kibehu alebo skôr ako v hlavnom meste? Čoho je väčšina?
Väčšina je situácia ako v Kibeho. Sú to mm-hmm. také domčeky hlinené, ktoré sú všade možne rozmiestnené po celej krajine. Popri ceste sú non-stop nejaké domy. Tak viac sa mi tá krajina podobá na ten štýl Kibeho.
Čiže to hlavné mesto je také...
Je iné. Áno, tie veľké mesta sú iné.
Celkovo to je ťažšie.
Ale väčšina krajiny sa podobá na to Kibeho.
Ako vnímaš ty život konkrétne v Rwande? Keď to porovnáš, teda si Slovák, niečo si tam odžil, v čom vidíš najväčšie rozdiely?
Asi to životnou úrovňou. Tuto človek, ktorý pracuje, chodí pravidelne, robí, tak sám má dobre. Mm-hmm. Aspoň si myslím.
Aj ja si myslím.
A tam nestačí, že človek ide do práce. Záleží, kde sa narodil, v akej rodine. Tá rodina, akému vzdelanie bola schopná poskytnúť, keďže aj vzdelávací systém nie je úplne bezplatný. Vždy tam je nejaký poplatok za strednú školu, základnú a za vysokú. Sú obrovské sumy, ktoré iba veľmi malé percento z populácie si môže dovoliť.
Mal si pocit, že tam je veľa organizácií, ktoré sa snaží pomôcť práve kvôli týmto podmienkám?
Čo je veľa? Neviem, čo je veľa, ale bolo ich tam... Myslím si, že dosť aj svetové organizácie ako OSN pôsobia v Rwande. A konkrétne v Kibeho ich bolo okolo minimálne 3, čo som narátal. Mm-hmm. Organizácií, ktoré sa snažia zlepšiť tú situáciu. No zlepšiť situáciu celej krajiny zatiaľ sa asi nikomu nepodarilo. Ale snažia sa o to.
Takže vnímal si, že tam je viacero dobrovoľníkov, čo sa venujú rôzne.
Áno, konkrétne v Kybehu, keď som tam bol ja, sme boli dvaja dobrovoľníci z Vysokej školy Svätej Alžbety a dvaja dobrovoľníci tam boli zo Slovenskej katolíckej charity.
Venovali ste sa tým istým aktivitám, alebo každá tá organizácia niečo iné zastrešuje, aby to nebolo také, že všetci robia všetko? Alebo robia všetci všetko?
Viac menej, no, asi nie. Robili sme rozdielne veci, ale spolupracovali sme. Katolícka charita sa venuje škôlke, to môžeme nazvať, pre chudobné deti, ktoré tam chodia. A my zo Vysokej školy Sv. Alžbety sme mali antimalnutričné centrum, kde sme poskytovali nutričnú výživu pre podvyživené deti. A taký malý podprojekt bola asociácia žien v Kybehu, ktorá sa zameriavala na zamestnávanie tých matiek, tých podvyživených detí.
Čiže ty a tvoja organizácia ste sa venovali tomu malnutričnému centru a týmto matkám.
Ano.
Porozprávaš nám o tom trochu viac, aby sme si to vedeli predstaviť? Už teda vieme, čo je malnutričné centrum od predošlých hostí, ale aj tak predsa len tá skúsenosť je iná.
Antimalnutričné centrum poskytuje pravidelnú nutričnú výživu, ktorú nazývajú SOSOMA. Je to zmes kukurice, soje a cyroku. A táto nutričná výživa obsahuje veľa bielkovín, vlákniny a taký typ potrebných látok pre zdravý vývoj dieťaťa. A tie rodiny si tam vedeli na nejaké pravidelné báze prísť, vyzdvihnúť isté množstvo tejto sosomy. A takto fungovali, až dokým to dieťa sa ten stav nezlepšil. A taktiež tam boli rôzne ako keby kurzy nejakého varenia, aby boli ženy informované, ako taká zdravá výživa toho dieťaťa vyzerá. Keďže, ako vravím, krajina je úrodná, tak problém nie je vždy v tej dostupnosti tých zdrojov, ale v informovanosti. Tak preto sme sa snažili aj nejako informovať. Samozrejme, nie ja som robil prednášky, ale našiel som ľudí, ktorí tieto prednášky ako keby robili. A to bola jedna časť tej práce, druhá časť bola pravidelné meranie detí a taká prevencia proti tej podvýžive. Pravidelne tam chodili stovky detí, ktoré boli merané, vážené, obvod ramena sa tam meral, aby sa predišlo tej podvýžive. A taktiež sa tam boli deti očkované proti všetkým rôznym chorobám. Rovnako ako u nás to robí doktor, pediater, tak tam sa to robilo hromadne v takom očkovacom centre.
Čiže tento malonutričný program zabezpečoval rôzne aktivity. Nie iba samotnú výživu, ale v podstate aj vyučovanie tých rodičov, aby ich viedli k výžive. Toto meranie to zastupuje v podstate takú základnú starostlivosť. Ešte niečomu ste sa venovali takému, okrem tej výživy čisto?
Potom, ako som spomínal, bol tam ten podprojekt, tá asociácia žien, čo je projekt, ktorý funguje už povedzme, že 10 rokov. Čo dobrovoľničky si všimli, že nestačí dať deťom tú nutričnú výživu a keď tie ich matky o týždeň nebudú mať znova čo dať, tak ich napadol ten projekt. Vymysleli nejaký spôsob príjmu týmto ženám a naučili ich šiť a kliesť svetre a taktiež robiť rúžence. A tak týmto spôsobom si teraz ženy vedia zarobiť na seba, pre svoju rodinu. A takže tomu sme venovali tiež istý čas v spravovaní celé tej dielne, hľadaním nejakých tých zákaziek, aby mali čo šiť. A samozrejme vyplácanie a nejaké plánovanie, nejaké také malé sociálne podnikanie sme sa tam snažili rozbehnúť, čo sa nám do istej miery možno aj podarilo. A tak funguje to tam aj momentálne. Tak.
Ty si sa tam naučil niečo?
Šiť a kliesť som sa nenaučil.
Variť?
Variť asi ani nie. Varia tam iným spôsobom, ako u nás tam sa varí na dreve, na pevnom palive, čo je pre mňa dosť náročná činnosť. A ich recepty sú iné ako naše. Ich jedla sú iné. Nie sú stavané na našom nejakej kombinácii rôznych potravín a korenín. Je to tam všetko také oddelené. Oddelené sú zemiaky, rýža, zelenina. Takže.
Ako si si zvykal na to, že to je také iné? Aklimatizoval si sa?
Ja si myslím, že moja schopnosť prispôsobiť sa je veľmi dobrá. Takže som sa prispôsobil veľmi rýchle aj takej oddelenej strave.
A ako si sa pod nebu aklimatizoval?
To je jedna z asi najlepších vecí na Rwande. Je, že tam je skvelé počasie počas celého roka. Je tam viac menej každý deň je 26-27 uh-huh. stupňov. Je dosť často tam prší. Tak skoro každý druhý deň viac menej tam pršalo. Záleží, či obdobie dažď alebo obdobie sucha. Ale často tam prší, takže... Ale počasie bolo rovnaké.
Uh-huh. Čiže nemal si nejaký klimatický šok? Nie. Na to, že si šiel v podstate do Afriky, čo by si ľudia mysleli, že sa uh-huh. spáliš a bude sucho?
Nie, väčšinu času tam bolo vždy rovnaké počasie. Takže mne to veľmi vyhovovalo. Nemusel som, ako tu mám leto, kde je horúco, zima, kde je zasa zima, tam bolo vždy to takisto.
Uh-huh. Ako si vnímal inú kultúru? Vnímal si vôbec, že tam je iná kultúra? Ako, mal si aha. taký pocit, že OK, nie som doma?
To sa asi nedá nevnímať, že sme inde. Ľudia vyzerajú inak, domy vyzerajú inak, okolo sú iné zvieratá, iný hmyz, takže všetko je iné ako tu. Ale ako vravím, som sa rýchlo prispôsobil. Mm-hmm. Tí ľudia boli milí. Čo je najťažšie možno na tej Rwande je... sám pre seba si uvedomiť, že sme iní a mm-hmm. ľudia nám to dajú pocítiť, že my sme teraz tí iní. A tak to bolo možno to najťažšie na tom, na to prispôsobiť sa k tej kultúre. Ale inak to bolo fajn.
Ako veľa času si tam strávil? Koľko si tam bol?
7 mesiacov.
A cca po koľko, po akej dobe už si sa teda cítil taký, že aklimatizovaný? Povedzme,
že po 3 mesiacoch, už som povedal. Že...
OK. Čo bolo tvojou motiváciou ísť na tento projekt? Čo ťa tam priviedlo?
Konkrétne na tento projekt nič. Chcel som ísť do Rwandy, keďže sa mi páči taký ten progresívny prístup v Rwande. Mm-hmm. Ale ja som už predtým, aj počas toho, ako som bol na tom projekte, som bol študentom Vysokej školy Sv. Alžbety na odbore misiológia. Takže som išiel ako na prax, by sa dalo mm-hmm. povedať. A takže ja už od začiatku štúdia, už prvého ročníka som išiel s tou motiváciou ísť na tento projekt, uh-huh. vyskúšať si život v rozvojovej krajine, a keďže ma vždy fascinoval život v rozvojových krajinách. A potom už v tom štvrtom ročníku, keď sa mi to konečne podarilo tam dostať, tak to bola tá moja motivácia. Už to bol dlhodobý proces, to nebolo iba nejaké krátkodobá.
Uh-huh. Že nebolo to také uh-huh. nejaké vzplanutie, že ideš, ale uh-huh. viedla ťa k tomu aj škola a asi aj ten vývoj osobný. Mm-hmm. Ako je to tam s vierou?
S vierou všeobecne v Rwande je myslím, že tak pol na pol. Možno teraz klamem. Je to, že evanjelici a katolíci. Mm-hmm. A je veľmi veriaca krajina. A obzvlášť Kibeho. Kibeho je výnimočné miesto, čo sa týka tej viery, keďže v roku 1981 až 89 sa tam zjavovala Panna Mária, trom vizionárkam. A z toho dôvodu je Kibeho uznané Vatikánom ako pútnické miesto. Mm-hmm. Takže raz do roka tam chodí na to výročie toho zjavenia, tam chodí veľký dav, 30 000 ľudí na tú omšu. A takže tam ľudia žijú vierou, tam není viera úplne oddelená od toho bežného života. V každú nedeľu sme chodili do toho kostola. A čo bolo najviac to žitie s vierou, bolo žiť s reálnymi sestrami. Keďže ja som žil v takom, dal by sa to nazvať, že to je kláštor, alebo zároveň to bolo ubytovanie pre pútnikov, tam, ktoré spravovali sestry Palatinky, uh-huh. tak spolu s nimi som tam žil, čo bolo taký najväčší zážitok možno z celého uh-huh. tej misie.
Bolo to iné v kostole tam a tu? Teda my vieme asi, ako to prebieha tu v kostoloch.
Áno. Ako tiež to boli katolické omše, mm-hmm. je rozdiel medzi katolickým a evanjelickým. To je dosť veľký rozdiel, lebo som sa bol pozrieť aj na obidve, aby som sa vedel porovnať. Sú oveľa dlhšie tie omše.
Mm-hmm. Ako tu, akože katolická omša tam ano, je dlhšia ako naša.
Katolická, povedzme, tu je okolo hodiny.
Hodinky, tak.
A tam je okolo 2-3 hodín.
2-3, každý víkend.
Každý víkend. Sú, viacej tam spievajú živé zbory, mm-hmm. ako u nás. A sú také možno energickejšie, tak to tam ľudia viac si prežívajú. Bežne tam ľudia ako keby tancujú, robia také pohyby. A sú v rvančine, takže som mm-hmm. nič nerozumel. Takže som 3 hodiny nič
ale pocit si mal dobrý, aj keď si nerozumel, nie?
Ako, tá atmosféra v tom kostole je, je fajn. Mm-hmm. No,
takže je tam tá viera taká živá, pravdepodobne. Áno, áno. To muselo byť veľmi zaujímavé, aj pekné. Vieme, čomu si sa venoval, keď si pracoval. Ako si oddychoval? Mal si nejaký čas aj sám na seba?
Áno, bol tam istý čas aj na cestovanie, spoznávanie tej Rwandy. Keďže aj to ma bolo jedno z tých motivácií, prečo ísť do takej rozvojovej krajiny, do Rwandy, je aj ju vidieť, aj ju zažiť a vyskúšať si teda, aké to tam je. A mal som možnosť navštíviť Národný park Akagera, kde je takéto typické safari so zebrami, antilopami, žirafami. To bol veľký zážitok vidieť takúto krásu prírody. Taktiež tam majú dažďový prales alebo Národný park Nyungve, kde sú také obrovské mosty nad tým pralesom, takže sú tam krásne výhľady, všade je možnosť vidieť aj opice.
To bol chodník korunami stromov asi.
Presne.
Nie ako tento náš.
A taktiež je tam jedno z mála miest na svete, kde žijú horské gorily. Je to Národný park Virunga.
Voľne.
Áno, na severe. Na severe Rwandy je Národný park, kde ľudia môžu sa prejsť po tom Národnom parku. Samozrejme so sprievodcom, so strážou. A, alebo môžu ísť na také trekovanie týchto goril. Mm-hmm. Čo som si taktiež vyskúšal. Nie je to trekovanie, ale tu ten trek po tom Národnom parku. A podarilo sa mi vidieť aj tie gorily.
Čiže ako tu ideš v Tatrách na túru a vidíš medveďa, tak tam si išiel na túru a videl si gorilu?
Áno, áno.
A aký to je pocit vidieť len tá gorilu?
Nebolo to úplne, že sme boli tvárou tvár.
Hej.
Možno aj pre moje šťastie. Nemusela by to brať športovo taká gorila, ale bola pár metrov v húšti, v korunách, mm-hmm. iba sme videli hlavu a ruky. Mm-hmm. Bol to skvelý zážitok. Neopísateľný, veľmi cítiť, ako keby to majestátne zviera tak blízko. Bol to skvelý pocit.
Asi to je úplne iný pocit, lebo tie gorily v tej zóne tam už len tak posedávajú.
Áno, tuto to mal ten adrenalín.
Hej, keď bol na strome. Takže ty si vlastne oddychoval tým, že si cestoval. To ti stačilo na to, aby si načerpal naspäť energiu a nazbieral sily. Taký aktívny, áno, áno. Aktívny oddych.
Ja tak oddychujem aj v svojom bežnom živote, mm-hmm. takže áno, tam... A to cestovanie bolo dosť jednoduché po Rwande. Všade sa dá viac menej dostať nejakým autobusom, nejakou mm-hmm. mestskou dopravou. Kto má viacej peňazí, si ľahko vie zabezpečiť aj osobného šoféra. Takže ak si predstavím nejakú veľkú divočinu, nie je to úplne tak. Jedine mm-hmm. na nejakých autobusových staniciach je nejaký chaos, ale keď už idete autobuse, už sa vezete a... Mm-hmm.
Ak si sa vedel zorientovať, že není to tam také ako...
Zorientovať? Už po tých pár mesiacoch toho života v Rwande už zistíš, ako to tam funguje. Mm-hmm. Že ako si, kde si vybaviť, neviem, taxík, kam mm-hmm. sa odviesť. Ale keďže ja rád cestujem, tak som sa ľahko zorientoval aj
Tak sú niektoré také krajiny, kde napísané, že loďka ide o jednej a čakáš medzi 12. a 3.
Aha, to nie. To v Rwanda zasa musím povedať, že keď autobus bol napísané, že ide o jednej, tak mm-hmm. išiel o jednej, no možno
okay.
10 minút hore dole, ale išiel, to som dalo spoľahnúť na to.
Prinesla ti táto misia okrem zážitku niečo špeciálne do tvojho života?
Áno, tak môžem povedať, že som už bol v Afrike a dúfam, že nie naposledy. A to, čo bolo ten život s tými reholnými sestrami, bol niečo, na čo veľmi rád spomínam, ako na skvelý zážitok. A vidieť tú krásu tej Rwandy. To bol veľký zážitok. A taktiež vidieť gorily a iné opice a iné zvieratá. Žirafu. A tam Rwande majú také špeciálne kravy, ktoré majú obrovské rohy.
To som asi videla.
To som aj posielal, myslím, že ako fotky.
A tie si videl na živote.
Áno, to
tam... A oni sú tam len tak normálne sa pasú, jak tuto, keď ideš niekam, a sú kravy? Alebo...
Úplne nie, sú tam aj také, čo sa pasú, tie majú tiež veľké rohy, ale nie až tak. Potom sú tie kráľovské kravy, ktoré mm-hmm. sú pri takom Nyanze, mestečku Nyanza, tam majú múzeum, kráľovské múzeum, ako žil kedysi nejaký mm-hmm. rwandský král, tak tam sú tie kráľovské kravy, ktoré sú tam také ohradké mm-hmm. so svojimi tými ochrancami, keďže sú veľmi ako uctievané tieto kravy. A tie majú extra veľké rohy, mm-hmm. tie boli na to vyšľachtené asi.
OK, tak máš ešte nejaké možno vízie do budúcna, že by si sa vrátil, prípadne išiel sa pozrieť niekde inde?
Vrátiť sa do Rwandy, možno keby som mal nejakú príležitosť sa vrátiť, tak asi hej. Ale plánujem tento rok, dúfam, že sa dostanem znova na nejaký projekt, na nejakú misiu, či už do Rwandy, alebo hoci do jakej inej rozvojovej krajiny. Tak
dúfam,
rád.
Že nám potom prídeš povedať nové zážitky no. Z ďalšej misie.
Ešte čo bol jeden z takých veľkých zážitkov z Rwandy, bola možno cesta naspäť, keďže ja som tam išiel v roku 2019 septembri a vracal som sa v apríli 2020, áno. Čo už vypukla svetová pandémia korony. Uh-huh. Takže už letisko v Rwande bolo zatvorené, keď my sme tam stále boli. A takže ten návrat bol taký, ako možno pre veľa ľudí na Slovensku, taký chaotický. Ale bolo to ešte ďalší zážitok, ktorý som
si zobral. Dobrodružo až do úplného konca.
Áno, do posledného dňa, áno.
Posledného dňa. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, že si nám porozprával a keď budeš mať ďalšie zážitky, neváhaj prísť znova, určite si to radi vypočujeme. Ďakujem, že ste nás sledovali, počúvali, dúfam, že ste si niečo zaujímavé z toho odnesli a vidíme sa na budúce.